สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Girl Interrupted a Memoir ของซูซานนาเคเซนเป็นบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียนในโรงพยาบาลจิตเวชแมคลีนช่วงปลายทศวรรษ1960หนังสือเล่าจากมุมมองของหญิงสาวอายุ18ปีที่ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหลังพบจิตแพทย์เพียงช่วงสั้นๆและต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคลิกภาพก้ำกึ่งแทนที่จะอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์เธอกลับใช้เวลาราว18เดือนในพื้นที่ที่ทั้งดูปลอดภัยและควบคุมชีวิตอย่างเข้มงวดจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การอธิบายโรคแบบตำราจิตเวชแต่เป็นการสำรวจความคลุมเครือระหว่างความป่วยกับความปกติระหว่างการรักษากับการกักกันและระหว่างตัวตนของผู้หญิงวัยรุ่นกับภาษาทางการแพทย์ที่พยายามนิยามเธอด้วยโครงสร้างแบบฉากสั้นๆผสมเอกสารเวชระเบียนและการสังเกตอย่างคมชัดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเมมวางานวิจารณ์สถาบันและคำถามทางสังคมเกี่ยวกับสุขภาพจิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเข้ารักษาที่แมคลีนและความไม่สมดุลระหว่างการวินิจฉัยกับชีวิตจริงประเด็นสำคัญแรกของ Girl of Interrupted คือความไม่สมดุลระหว่างการตัดสินใจทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับผลกระทบที่ยาวนานต่อชีวิตของผู้ถูกวินิจฉัยเซนเล่าว่าเธอถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแมคลีนในปี1967หลังพบจิตแพทย์เพียงช่วงสั้นๆตุการนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจของผู้เชี่ยวชาญสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างมากแม้ข้อมูลที่ใช้ตัดสินอาจมีจำกัดการวินิจฉัยบุคลิกภาพก้ำกึ่งในหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นคำตอบสุดท้ายแต่เป็นกรอบภาษาที่ทั้งช่วยอธิบายอาการและลดทอนความซับซ้อนของบุคคลเคเซนไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ทางใจของตนเองแต่เธอตั้งคำถามว่าเส้นแบ่งระหว่างอาการพฤติกรรมวัยรุ่นความเศร้าความดื้อรั้นและการอันตรายต่อตนเองถูกขีดขึ้นโดยใครการเล่าเรื่องจึงทำให้การวินิจฉัยกลายเป็นหัวข้อถกเถียงไม่ใช่เพียงข้อเท็จจริงทางคลินิกจุดแข็งของหนังสืออยู่ตรงที่มันทำให้ผู้อ่านเห็นผู้ป่วยก่อนเห็นฉลากโรคและเห็นว่าภาษาแพทย์อาจจำเป็นแต่ไม่เคยเพียงพอต่อการเข้าใจชีวิตมนุษย์ประเด็น2โรงพยาบาลจิตเวชในฐานะที่พักพิงและเรือนจำในเวลาเดียวกันแมคลีนในบันทึกของเคยเซนไม่ใช่สถานที่ชั่วร้ายแบบเรียบง่ายและไม่ใช่สถานพยาบาลอุดมคติที่เยียวยาทุกคนได้หนังสือเน้นความย้อนแย้งของโรงพยาบาลจิตเวชที่เป็นทั้งพื้นที่ปลอดภัยจากโลกภายนอกและพื้นที่ซึ่งผู้ป่วยสูญเสียอิสระส่วนตัวสำหรับหญิงสาวบางคนวอร์ดคือที่ที่มีคนเฝ้าดูมีระเบียบมียามีอาหารและมีเพื่อนที่เข้าใจความแปลกแยกแบบเดียวกันแต่ในเวลาเดียวกันการถูกควบคุมเวลาการถูกสังเกตการถูกตีความพฤติกรรมผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่และการออกไปจากสถานที่ไม่ได้ง่ายทำให้โรงพยาบาลมีลักษณะคล้ายการคุมขังความซับซ้อนนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ลดทอนจิตเวชให้เป็นเพียงการกดขี่และไม่ยกย่องการรักษาโดยไม่ตั้งคำถามบุคเซนแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยอาจต้องแลกด้วยสิทธิในการเลือกและการดูแลอาจมาพร้อมการถูกทำให้เป็นวัตถุศึกษาประสบการณ์นี้ทำให้ผู้อ่านคิดถึงคำถามที่ยังร่วมสมัยว่าการรักษาผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางควรปกป้องเขาอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาหายไปหลังคำว่าผู้ป่วยประเด็น3โครงสร้างแบบชิ้นส่วนที่สะท้อนความทรงจำและความไม่ต่อเนื่องของตัวตนรูปแบบการเขียนของ Girl Interrupted เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของหนังสืออย่างชัดเจนเซนไม่ได้เล่าเรื่องแบบเส้นตรงต่อเนื่องแต่ใช้ฉากสั้นๆความทรงจำภาพบุคคลการไตร่ตรองและเอกสารเวชระเบียนประกอบกันโครงสร้างแบบนี้สะท้อนประสบการณ์ของผู้เล่าที่ชีวิตถูกขัดจังหวะไม่เพียงจากการเข้ารักษาแต่จากการที่ตัวตนของเธอถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลอาการความเห็นของแพทย์และความทรงจำของตนเองผู้อ่านจึงไม่ได้รับคำอธิบายที่เรียบร้อยเหมือนรายงานแต่ต้องประกอบความเข้าใจจากเศษส่วนต่างเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนพยายามประกอบความหมายของอดีตการแทรกเวชระเบียนทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างภาษาทางสถาบันกับเสียงส่วนตัวเอกสารดูเป็นทางการและมีอำนาจแต่เมื่อวางคู่กับความทรงจำของเคยเซนผู้อ่านจะเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่ถูกบันทึกกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่จริงวิธีเล่าแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเฉพาะตัวในหมู่บันทึกสุขภาพจิตเพราะมันไม่ได้เพียงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทำให้รูปแบบการอ่านเรียนแบบความแตกแยกความสงสัยและการค้นหาตัวตนหลังการถูกนิยามประเด็น4หญิงสาวความบ้าคลั่งและแรงกดดันทางสังคมในปลายทศวรรษ1960หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางสังคมสูงเพราะประสบการณ์ของเคยเซนเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมอเมริกันกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ความคาดหวังต่อผู้หญิงวัยรุ่นยังคงเข้มงวดผู้ป่วยหญิงในวอร์ดไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงเป็นกรณีทางการแพท แต่เป็นคนที่แบกรับความเจ็บปวดความโกรธความกลัวความปรารถนาจะเป็นอิสระและความล้มเหลวในการเข้ากับบทบาทที่สังคมกำหนดการที่หนังสือสนใจหญิงสาวโดยเฉพาะทำให้คำว่าความบ้าไม่ได้หมายถึงอาการส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับวิธีที่สังคมตีความผู้หญิงที่ไม่อ่อนไม่เชื่อฟังไม่มั่นคงหรือไม่เป็นไปตามแบบแผนชื่อเรื่องที่อ้างถึงภาพ Girl Interrupted at Her Music ของเวอร์เมียช่วยขยายความหมายนี้ชีวิตวัยรุ่นที่ควรเคลื่อนไปข้างหน้าถูกขัดจังหวะทั้งโดยความทุกข์ทางใจและโดยสถาบันที่เข้ามาจัดการร่างกายกับเวลาเคเซนจึงไม่ได้เขียนเพียงเรื่องของตนเองทำให้วอร์ดกลายเป็นภาพย่อของคำถามใหญ่กว่าว่าใครมีสิทธิ์กำหนดว่าหญิงสาวคนหนึ่งกำลังป่วยกำลังต่อต้านหรือกำลังพยายามมีชีวิตในแบบที่ยังไม่มีภาษาให้พูดอาผู้ป่วยร่วมวอร์ดที่ทำให้ฉลากโรคกลายเป็นมนุษย์จริงๆหนึ่งในพลังสำคัญของ Girl Interrupted คือภาพของผู้ป่วยร่วมวอร์ดซึ่งถูกวาดด้วยความคมความเห็นใจและบางครั้งด้วยอารมณ์ขันอันมืดมนเคเซนเล่าถึงผู้หญิงหลายคนที่มีบุคลิกและปัญหาแตกต่างกันโดยไม่ทำให้พวกเธอเป็นเพียงสัญลักษณ์ของโรคความสัมพันธ์ในวอร์ดมีทั้งมิตรภาพการเฝ้าดูกันการเรียนแบบกันความอิจฉาความกลัวและการรับรู้ร่วมกันว่าพวกเธอถูกแยกออกจากโลกปกติการให้พื้นที่แก่ตัวละครเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตในโรงพยาบาลไม่ได้มีแต่ผู้ป่วยกับแพทย์แต่มีสังคมย่อยที่มีกฎความทรงจำและความสูญเสียของตนเองเมื่อหนังสือกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงหรือการสูญเสียมันไม่ใช้ความสะเทือนใจเพื่อสร้างความตื่นเต้นแต่ทำให้เห็นความเปราะบางของคนที่ระบบอาจมองเป็นแฟ้มข้อมูลจุดนี้ทำให้บันทึกของเคยเซนมีมิติทางจริยธรรมเธอชวนให้ผู้อ่านระวังการมองผู้ป่วยจิตเวชเป็นอื่นเพราะในวอร์ดนั้นมีความเจ็บปวดจริงแต่ก็มันไหวพริบความสัมพันธ์การตัดสินใจศักดิ์ศรีที่ไม่ควรถูกกลบด้วยคำวินิจฉัยเพียงคำเดียวโดยสรุป Girl Interrupted เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจแมมวาประวัติศาสตร์จิตเวชประสบการณ์ผู้หญิงและคำถามเรื่องอำนาจของการวินิจฉัยหนังสือไม่ได้ให้คู่มือบำบัดและไม่ได้อธิบายบุคลิกภาพก้ำกึ่งอย่างเป็นระบบแบบตำราวิชาการประโยชน์ของมันอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของสุขภาพจิตจากภายในโดยเฉพาะความรู้สึกของการถูกนิยามโดยคนอื่นและการพยายามทวงคืนความหมายของประสบการณ์ตนเองสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยลดการมองผู้ป่วยจิตเวชแบบเหมารวมเพราะมันแสดงทั้งความทุกข์ความตลกร้ายความสัมพันธ์และความคิดวิเคราะห์ของคนในโรงพยาบาลสำหรับผู้สนใจสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์หนังสือเป็นกรณีศึกษาที่ดีเกี่ยวกับสถาบันเพศภาพภาษาแพทย์และเส้นแบ่งระหว่างความปกติกับความผิดปกติสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับบันทึกสุขภาพจิตจำนวนมากคือความกระชับและความคมของโครงสร้างแบบชิ้นส่วนการวางเสียงส่วนตัวคู่กับเอกสารทางการแพทย์ และความสามารถในการวิจารณ์ระบบโดยไม่ทำให้ประสบการณ์มนุษย์กลายเป็นข้อโต้แย้งเชิงนามธรรมมันเป็นหนังสือสั้นที่อ่านไม่ยากแต่ทิ้งคำถามยาวนานเกี่ยวกับการรักษาอิสรภาพและการมีตัวตนหลังถูกเรียกว่าไม่ปกติหากคุณต้องการสนับสนุนซูซานาเคเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่